Kolosa pasal 2.
Perlu kusim kuring diterangkan, yen kacidah hese beleke na usaha pikeun dulur-dulur teh. Kitu deui usaha pikeun urang Laodikea, jeung anu sejen-sejena anu tacan kungsi patepung jonghok jeung sim kuring. Nu dipalar kusim kuring teh, supaya maranehna taleger jeung tetep satunggal silih pikanya ah tur sugih ku pangarti, rebo ku kanyaho tina hal rahasiahna kasalametan ti Allah, tegesna Almasih tea. Sababnya anjeuna anu jadi sumber kawijaksanaan jeung pangaweruh anu sajati teh. Sim kuring nerangkeun teh supaya dulur-dulur ulah katipu ku omong pangoloan. Sim kuring gede hate ningal dulur-dulur pengkuhnya iman ka Almasih, sabab paanggang soteh sacara lahir. Mungguhing batin mah, sim kuring teh teu waleh deket jeung aranjeun teh.
Ku dulur-dulur geus diaku yen Almasih teh panutan. Heug hirup teh sing sapuk sareng pangersa anjeuna, masih ngakar sarta pageuh nyamuntang ka anjeuna. Dibarung ku hate anu leber ku panarima.
Kahade, ulah kabengbat ku elmu anu kosong molongpong tur matak sasab. Nya anu ngakarna lain ka Almasih tea, tapi kana elmu titinggal karuhun, jeung pangaruh kakuatan alam anu gaib. Padahal, sajatining kamuliaan Allah teh, nya disalira Almasih ngajirimna. Ku lantaran iman ka anjeuna, dulur-dulur bisa kawaris hirup anu sajati teh. Anjeuna ngungkulan sakabeh kakuatan jeung sakabeh pangawasa liana anu aya di satangkaraking jagat. Nu manunggal jeung anjeuna teh geus narima sunat. Lain sunat nu ilahar nu ngeunaan badan jasmani, tapi sunat di Almasih. Nyaeta sunat anu ngalantarankeun aranjeun leupas tina pangaruh nafsu diri anu jahat. Ku jalan narima baptisan, dulur-dulur teh geus milu dimakamkeun bareng jeung anjeuna. Nya kitu deui, aranjeun oge baris diharudangkeun sarta hirup bareng jeung anjeuna. Lantaran aranjeun percaya kana kakawasaan Allah anu parantos ngagugahkeun anjeuna tea.
Bareto lantaran hirup sasar, nuturkeun adat jelema-jelema anu teu palercaya ka Allah. Dulur-dulur teh sasat nama geus paeh. Tapi ayeuna aranjeun ku Allah geus dihirupkeun deui bareng jeung Almasih. Dosa-dosa urang kabeh geus dihampura. Hutang urang teh anu sarat-saratna pohara matak rugi tur kacida ngaberatkeunana. Surat perjanjianana geus dicoret, malah geus dimusnahkeun dipaku dina salib. Almasih teh geus unggul ngelehkeun sakumna pamarentahan katut pangawasa si jahat. Nya harita dina salib, maranehna ku anjeuna dijadikeun tongtonan balarea tandaning kaunggulan anjeuna.
Kusabab eta tong sieun dicawat tina perkara kadaharan jeung inuman, tina pasal pesta-pesta taunan atawa mestakeun mimiti tembongna bulan atawa poe Sabat. Eta kabeh ukur kalangkangna nu baris datang engke. Da ari anu sajati namah nya Almasih. Oge ulah benang kagebrag ku jelema-jelema anu sok pura-pura ngalaip-laip dirina, anu nyarembahna ka malaikat-malaikat, umangkeuh kasendehan tetenjoan anu garaib, sarta ngagul-ngagul hasil pamikirna sorangan bari jeung teu puguh sabab-musababna. Ari ka Almasih anu jadi kapala geus taranolih. Almasih teh kapan saibarat sirah, nya anu ngatur sakujur awak tea. Nu matak awak teh jadi wabag, ngahiji lantaran katunjang ku tulang-tulang sandi, jeung kasimpai ku urat, supaya dina kamekaranana tumubuh tumut kana pangersa Allah. Dulur-dulur teh, kapan sasat namah geus paeh babarengan jeung Almasih, sarta geus lepas tina pangaruh roh-roh anu ngawasaan alam. Naha atuh masih keneh taluk kana rupa-rupa cegahan hukum toret, kayaning temenang nyabak anu, temenang adahar anu, atawa ulah paantel jeung anu, etamah kabeh ge ngan ukur ngeunaan barang anu keuna ku beak wungkul, ukur nurut kana parentah jeung pangajaran manusa. Sanajan dibarung ku nyembah ka malaikat, ngan nista-nista diri jeung ngisat awak oge supaya katembongna nya-nya ngajalankeun ibadah, teh taya gunana pisan atuh. Malah anggur matak kangsona nafsu anu matak doraka bae.